Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Vir die belangrikste sake nuus skakel in op RSG Geldsaake.
Lede van die GEPF kan hulle ore spits en gerus 'n knoop in hulle oor maak om Portfolium te kontak. Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium en jy kan ook deur 'n SMS met die woord rand na 37522 teen R1 of 'n e-pos aan info@portfolium.co.za te stuur. Portfolium is 'n geregistreerde FDV BSNV's online beskikbaar. Wel, die groot nuus van die dag is die mediumtermyn begrotingsoorsig wat minister Enoch Godongwana vandag in die parlement ter tafel gelê het en ons gaan vanaand nogal in diepte daarna kyk en ek het 'n hele reeks gaste. Ashor Sarupin is die adjunkt minister van finansies, ek gaan met hom gesels. Ek gaan ook met Edward Kieswetter gesels, hy is die kommissaris van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens of die Belastinggader. Ek gaan ook met Elna Moelman gesels, sy is 'n ekonoom by Standard Bank en ons gaan kyk na al die hoogtepunte en laagtepunte van hierdie mediumtermyn begrotingsoorsig. Nou op die lyn is Ashor Sarupin, hy is een van die adjunkt ministers van finansies. Ashor, thank you so much for your time tonight. I think the budget is much more positive than the first, the second and the third versions we saw of the national budget earlier this year. Then the minister wanted to hike VAT by 2 percentage points. There was talk of the debt to GDP ratio of surpassing 80% fiscal outlook. What has changed since the beginning of the year? Just an additional tax bonanza of 20 billion, or are there other reasons too?
Well, I mean, it wasn't a tax bonanza of 20 billion. What has actually happened in the real economy? Growth has started to tick up as the reforms have filtered through, and we've got the private sector involved in energy and rail and freight rail volumes begin to stabilize and so on. It's begun to stabilize the economy, and obviously that has shown some fiscal benefits, and so we see the upside in that. So all of these things have come together at the right time for us to be able to do something quite incredible, which is to both peak debt to GDP. So the first time since 2008, debt to GDP will decline finally. And from my days in opposition, I think it's well known that I was a vocal critic of that. More importantly, of course, we've lowered the inflation target at the same time. So we've done two major reforms in one go. And I do think that looking at the rand gaining 0.55% against the dollar, the bond market yields coming down rapidly as a result of this today, that we are seeing some very good market reaction as well.
So it's additional economic activity as opposed to perhaps additional revenue from specific sectors like the gold sector, because we don't see that economic activity in the official statistics.
So it's a combination of things. Obviously, the economy has begun to stabilize. So quarter two growth came in at surprise on the upside of 0.8%. And normally at this point, we would see lowering our growth forecast historically much lower, but our growth forecast was in the main budget 1.4. We're now expecting 1.2%, so our growth forecasts are holding up within our margin of error. So you did see that in the second quarter. You saw the surprise. You saw the jobs numbers yesterday as well, full 1.5% lowering in unemployment. So I think you are beginning to see those signs of life. On the revenue front, there are a few things. Obviously, corporate dividends overperformed. That is not economic activity. But on the fuel levy, for example, we know that fuel, for example, tracks GDP growth, and we have overperformed on fuel taxes, and that shows us that more people are engaged in economic activity and so on. And so we are beginning to see some good signs, and if the growth forecasts do hold up, which we believe that they will, then we will at least double what our rate of growth was from last year, which was a paltry 0.5%.
One number or one line in the MTBPS which stood out was the primary surplus for the next 3 years. Now, we've seen primary surpluses over the past 2 years, and that just means that the total revenue exceeds the total expenditure before any interest is paid. So it means that you don't need to go and borrow money to pay for state's operational expenses. But now there's a solid and a strong and a significant budget for primary surpluses over the next 3 years. Is that a strategic decision? Because the minister also spoke about a fiscal anchor. Can you just talk about that and what the thinking is there?
So we have said from the NGBPS last year that we're going to anchor the budget in growing primary fiscal surpluses. But it's one thing to say, there's another thing to do it. So the last 2 years, we ran very small primary surpluses of around 30 billion rand at 0.5% of GDP. That will nearly double in this fiscal year to 0.9% of GDP. And that will grow because we've got to deal with the debt to GDP. So peaking it, it's one thing to say we're going to stabilize it, but it's also got to then start dropping off. And so lowering debt to GDP is absolutely critical. And that means we've got to run bigger and bigger primary surpluses. So by the outer year, we want by 2028/9 to run a primary surplus of 2.5% of GDP. Since 2009, the government has had a structural deficit of 5% of GDP, and that obviously has got to change if we're going to deal with the debt trajectory. So it is a strategic decision. It was announced last year, but to prove that we are delivering on it, as I said, it's easy to make announcements, you've actually got to do it. And that does mean some hard decisions around expenditure had to be made and so on. We can't meet everyone's demands in government on spending, but we can meet the demands of society, more importantly, while making sure that we protect the fiscus and the broader economic outlook.
Will the surplus be used to reduce debt?
Yes, that's the objective of the primary surplus. It is our debt-stabilizing primary surplus that is baked into the fiscal strategy. It's what we've communicated to the markets, and it's why the markets are surprising on the upside and the rand has performed so strongly today, is because for years you make commitments and you don't deliver, but we now are delivering on that, and that's the most important thing.
Then another significant announcement was that the inflation target has been changed to 3%. Actually between 2 and 4% with the aim of the midpoint of 3%, which is significantly lower than the current 3 to 6% range. Of course, you know, there will be short-term pains, but long-term gains. What was the thinking there? Does it come from consultation just with the Reserve Bank, or were the trade unions also consulted because they have opposed this verbally in the past at least?
Look, I think ultimately the government exists to take the best decisions for the country, not for any one sector. And yes, I have no doubt that there will probably be some people who are unhappy about it. But the truth is, when you do the econometrics and you run the numbers, when you have 6.5 trillion rands of debt, which we do, and you can lower your cost of capital in the economy through lowering your inflation regime, it's a good thing. Secondly, we're a bit out of step with our emerging market peers. Lots of emerging markets have lowered their inflation targets over the years, and we have been in the band 3 to 6% as was introduced, which is a very wide band and a very broad band. And so if you're choosing between investing in South Africa with this very wide band or choosing to invest in Brazil, which has a much lower band, you would choose Brazil because the cost of your capital would be protected and the value of your investment would be protected. And so we've got to make decisions in the best interest of the economy, not to the whims of any one group, but rather what would be do the most good for the most South Africans. And even for households, if you are in a poor household or middle-class household, the cost of living will keep going up with inflation. Price setters use inflation as the baseline. So if the baseline drops from 4.5 to 3, then that is the baseline in which things go up every year. And price setters in the economy will use that forward guidance more effectively. So on balance, to answer your question, the Reserve Bank did its research. The Treasury did its own research. And when we looked at the details, it made perfect sense. And because inflation has been hovering around 3%, it made sense that this was the right time to make the move.
Just lastly, the fiscal position of the government has improved. And if you look at the projections in the medium-term policy budget statement, it will improve further. Are you confident that we may see a credit rating upgrade in the near future?
Well, obviously, that's up to the ratings agencies. The S&P and others have maintained a positive outlook in South Africa. And generally, the way ratings agencies work is if you can keep a positive outlook for between 18 months plus, they then consider giving you an upgrade. So I'm hopeful we'll see what comes over the coming weeks as they review their outlooks. If we can maintain a positive outlook, then I think we would head to an upgrade. And I would certainly be hopeful in that regard. The critical thing, however, is that we've got to get growth moving. Now, it's a positive story today, but we have got to get growth at the very least to get to 1.6%, because that's population growth. And then it's got to accelerate from there so that South Africans on average become richer and not poorer. And I think that would be the catalyst for a decent upgrade and hopefully back into the investment grade range.
Dit was dan Ashor Sarupen. Hy is een van die adjunkministers van Finansies. Nou op die lyn is Edward Kieswetter, die kommissaris van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens. Edward, baie dankie vir jou tyd vanaand. Nou, dit lyk asof het goed gaan met die Inkomstediens. Julle is op koers om 20 miljard rand meer in te samel as wat julle teiken aan die begin van die jaar was. En ek het nou net met Ashor Sarupen gesels en hy sê dit spruit uit hoër ekonomiese aktiwiteit in die ekonomie. En mens kan dit sien omdat die inkomste uit BTW en inkomstebelasting vir maatskappye of maatskappybelasting heel wat hoor is. Hoe sien jy dit? Hoeveel kom uit die ekonomie uit en hoeveel kom uit 'n meer doeltreffende Inkomstediens uit?
Dit is bydra van albei, maar om dit net 'n bietjie te analiseer, dit is waar dat die inkomste wat inbetaal word, dat dit spesifiek in die finansiële sektor het 'n groot toename aangedui, maar dit is ook in die mynwese en die vervaardigingssektor sukkel hulle 'n bietjie. So dis soos hulle sê, daar's ups en downs, maar genoeg om 'n klein bietjie van 'n surplus fonds ingevorder het. Maar wat ek net sê, dat die 3.8 miljard hoër as die aanname, aanvanklike aanname in begroting 3.0, 2,5 miljard is nakomingspoging. Met ander woorde, 'n maatskappy wat 'n laar provisional payment indien, wat ons dan moet opvolg, die sogenaamde paragraaf 19.3, en dan is er ook 'n bietjie van die uitbetalings of refund lekkasie wat ons stop. As dit by BTW kom, onthou BTW Ryk het twee inkomststrome. Die een is binnelands of domestic VAT, en die ander is BTW wat ons inkry van inkomste. Daar sien ons dat die plaaslike groei is net 'n bietjie meer as 5 miljard, maar die invoer BTW. Ons het die beraming was dat inkomste sou groei met 5,3%. Die werklike groei is eintlik net 1,5%. So ons sien daar 'n onderswaai van omtrent 3,5 miljard minder ingevorder. So as jy dit teen mekaar dan afset, dan is dit net 'n bietjie meer as 2 miljard wat hoër as die beraming ingekom het. Nou waar kom die res vandaan? Wel, 5.8 van die 8 miljard wat ons meer ingevorder op 7.9 is weer eens nakomingswinste en die grootste deel daarvan. Ons het oor die afgelope 6 jaar het ons baie werk gedoen met die sogenoemde AI om die nie toelaatbare of selfs misdadige poging om die refundstelsel te wen. So omtrent 5.3 daarvan is net van soos wat ons noem refund risk management. So as jy dan dit saamvat, die 18 miljard omtrent 9.5-10 kom van nakomingspogings en die ander 8.5 kom van ekonomiese aktiwiteite, maar net in sekere sektore.
Aan die begin van die jaar met begrotings 1.0, 2.0 en 3.0, soos jy dit nou genoem het, een van die debatspunte was dat die inkomstediens moet meer geld kry, want as hulle meer geld het, gaan hulle meer belasting kan invorder. En die bedrag wat genoem is, was 4 miljard rand, en dan moes die inkomstediens tussen 20 en 50 miljard rand extra belasting insamel. Het jy al van die 4 miljard rand gekry, en indien wel, wat is die opbrengs op daardie belegging?
Onthou, Ryk, die 4 miljard is oor 3 jaar. So die eerste 2 miljard is hierdie jaar in ons begroting. Misschien moet ek net ook bijvoeg dat uit die pool van skuld wat aan die staat behoort, het ons in die eerste jaar het ons baie van die low-hanging fruit ingevorder. Dis waar daar net 'n oproep of 'n opvolg, 'n SMS of 'n vriendelike brief, herinneringsbrief, dit is wat benodig was. Daar is nog steeds 'n mate van dit, maar daar is ook 'n subset van skuld wat baie meer kompleks is. Byvoorbeeld, ons het nou wat dit betref, het ons persone nodig wat 'n inkomstestaat en 'n balansstaat kan analiseer, wat kan sien wat is die kredietwaardigheid wanneer 'n belastingbetaler vir ons vra om die skuld oor 'n periode van tyd te betaal, dan doen ons 'n credit risk assessment. of wanneer hulle vra om skuld af te skryf, moet ons ook. So dis 'n verskillende, meer kompleks taak, wat dan ook meer gespesialiseerde vaardigheid nodig het. Dan is daar ook, ons het sien daar is 'n 35% toename in civil judgments, met ander woord, wat ons na die hof toe gaan, om 'n lasbrief te kry vir skuld by ons. So dit raak meer kompleks, ons het hierdie jaar het ons alreeds 81 addisionele personeel bygekry, maar van 'n hoër vaardigheidsvlak, en ons hoop om in die tweede helfte daardie span te groei na 250. In die eerste helfte van hierdie jaar het ons alreeds totaal, net uit die skuldpool, het ons teen die einde van September het ons 47 miljard ingevorder, en in die laaste maand, wat nou nie in die ministerse syfersins vandag nie, maar het ons in additionele 9, so ons staan alreeds op 57 miljard, waarvan omtrent 6 miljard van daardie geslote program wat die minister na die additionele geld aan ons toegeskenk het. Ons verwag dat in die tweede helft van die jaar dit 'n bietjie sal toeneem, en dit is maar die patroon van skuldinvordering, en ons bly nog steeds positief dat ons die 20 wat ons onderneem het, dat ons daarby sal uitkom.
Die minister het ook in sy toespraak nogal klem gelê op die onwettige ekonomie, waar die inkomstediens en dan per definisie Suid-Afrika baie geld verloor weens die smokkel van sigarette, drank, brandstof is ook genoem en sovoorts. Nou, ons het gelees vroeër dat Johan van Logrenberg is terug by die inkomstediens. Hy was natuurlik in die spits van die ondersoekeenheid so 'n hele paar jaar gelede. Ek wil nou nie oor daai ondersoekeenheid gesels nie, maar dink jy daar is weer ruimte binne die inkomstediens vir 'n nuwe eenheid wat op hierdie spesialis tipe van sake kan werk, soos byvoorbeeld die belasting wat die inkomstediens nie invorder nie weens onwettige gesmokkel van sigarette en drank?
Die hele onwettige ekonomie, ek het 'n syfer onlangs gehoor dat in 1994 was die onwettige ekonomie was omtrent 3 tot 5 persentasiepunte van die totale ekonomie. Daardie syfer met sekere studies beraam dat het nou tussen 10 en 15%, maar kom ons net konservatief, 10%. Wat dit beteken, as ons nou ekonomie het, wat omtrent, sê, bykans 8 triljoen is, 10% daarvan is 800 miljard. Dit beteken dat 800 miljard van ekonomiese activiteit staan in die onwettige, en dus buiten die formele ekonomie. En as jy net eenvoudig 20% belastingsyfers neem, as jy nou al die belasting saamvoeg, praat ons baie maklik nog 'n 200 miljard dat belastings sou byvoeg as ons dit kon hanteer. Op hierdie stadium het ons alreeds 6 jaar gelede toe ek teruggekom het na SARS toe, het ek 'n eenheid geskep wat na kompleks onwettige ekonomiese aktiwiteite kyk. Dis anders as 'n enkele persoon, jy weet, 'n bietjie meer BTW wil eis of nie al sy inkomste verklaar of sy uitgawe oor beraam. Nou praat ons van 'n kompleks syndikaat binne en buitelands wat saamwerk, want dit kan nie net deur 'n enkele entiteit of individu uitgevoer word nie. Ons het in die afgelope 5 jaar het ons al reeds 4 sulke syndikate in die sigaretten tabak, nog een in die brandstof, nog een in die alkohol en nog een in steenkool. Syndikate wat ons alreeds aangeval het en geontbonde het. Ons het in die afgelope 5 jaar omtrent 83 gevalle oorgehandig na die HOKS en die NPA. En ons hoop dat dit sal uiteindelik ook gevolg het. Wat ons gedoen het nou, dis nie net Johanie, dis omtrent 6 voormalige persone wat vaardigheid in hierdie context het ons teruggebring. En ek het nou 'n klein span gevorm vroeër hierdie jaar om meer strategies te kyk na die ekonomiese en die onwettige ekonomie. Want alhoewel hulle onwettig is, is hulle baie goed georganiseerd, baie goed gefonds. En jy kan nie net 'n transaksionele aanslag het op hulle nie. Jy moet dit meer strategies, meer transformeel doen. So dit is die additionele kapasiteit wat ons geskep het in die laaste jaar. En dan natuurlik doen ons ook verder pleidooi aan die minister om nie net SARS meer fondse te gee nie, maar ook aan die NPA in die hoeks, want die hele stelsel moet versterk word, anders, soos hulle sê, die ketting is maar net so goed so sterk soos die swakste skakel.
Het julle eenheid wat dalk spesiaal fokus op mense wat gebaat het by staatkaping en die korrupsie wat ons nou sien absoluut geweldig groot is, val eenvoudige type van korrupsie soos wat ons nou gesien het by die Tembisa hospitaal. Het julle eenheid wat daarna spesifiek kyk?
Ja, so dis dieselfde eenheid wat na alle onwettige gevalle kyk. Hulle het in die afgelope 6 jaar al reeds 1200 gevalle opgevolg. Ons het al reeds aanslag van oor 80 miljard, waarvan omtrent 46 miljard al reeds ingewin is in die afgelope 6 jaar. So, dis werk wat toeneem, maar dis meer kompleks, dit neem langer, en in die meeste van hierdie gevalle, as ons hierdie uitjies uitkom, hulle verwelkom ons nie, hulle veg ons, hulle neem ons hof toe, so dit neem jare om een van hierdie syndikate te identificeer, om 'n sorgvuldige saak, net om vir jou 'n idee te gee, die tabak syndikaat het vir ons omtrent 3-4 jaar geneem, voor ons genoeg data en bewyse kon saamstel om na die hof toe te gaan en suksesvol aansoek te doen vir die opheffing van hulle bates en ook dan die invordering van die skuld.
Edward, ons gaan dit daarmee los. Baie dankie vir jou tyd. Dit was Edward Kieswetter, die kommissaris van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens. Nou is Dr. Elna Moelman op die lyn, sy is 'n ekonoom by Standard Bank. Elna, baie welkom by die program. Wat het jy gedink van die miniebegroting?
Goeienaand. Ek dink die heel belangrikste was dat hulle gebly het by hulle voorneming om seker te maak dat die skuld-BBP verhouding in hierdie jaar sy hoogtepunt bereik en dat dit dan nou mettertyd 'n bietjie afneem. So dit was my die heel positiefste. Dit was natuurlik ook positief dat ons nou finaliteit het oor die Reservebank se inflasie teiken, maar dan moet ek ook sê, daar was vir my besonder baie skuive as mens na die besonderhede kyk in die begroting, byvoorbeeld aan die spanderingskant. Vreeslike groot onderspandering, meer as wat ons gewoonlik in 'n jaar sien, en dan terselfdertyd weer baie nuwe spandering wat hulle nou hier aangekondig het. So, dit was my vreeslike amper komplekse begroting wat hulle vandag ter tafel gelê het.
Ja, onderbesteding is nie altyd 'n goeie ding nie. Dit is hang af waar op die geld besteer moes word, maar dis 'n interessante detail wat jy raak gesien het. Is daar enigiets anders wat vir jou uitgestaan het aan die die huidige fiskale posisie van Suid-Afrika raak?
Ek dink die belangrikste is dat ons nou op 'n meer volhoubare pad kom. So, jy weet, ons kan nou kibbel oor 'n paar miljard hier of daar, maar ek dink die voorneme was nou vir 'n klomp jaar in plek gewees en nou sien ons dat dit regtig daarby bly dat hulle dit nie weer eens uitgestel het nie. So ek dink dit is die enkele positiefste aspek van hierdie begroting. Ek dink ook hulle was redelik konservatief gewees in hulle aannames. Ek mis byvoorbeeld dink aan baie van die kommoditeitspryse, hoe baie platinumpryse byvoorbeeld gestyg het. En dit is tot 'n groot mate nog nie in berekening hier gebring dat daardie maatskappye oor winste gaan hê ensovoorts nie. So dit was nou maar 'n voorbeeld van 'n redelik konservatiewe aanname. So ek dink dit is ook baie bemoedigend. As ons in volgende jaar se begroting kom, is dit baie onwaarskynlik dat ons teleurgesteld gaan wees. Daar's selfs ruimte vir 'n bietjie positiewe nuus as ons dan nou by die begroting kom.
Daar's nou baie optimisme oor die tendense wat ons nou sien, die rigting wat ingeslaan is, maar Suid-Afrika se fiskale posisie is nie baie gesond nie. So as jy nou dit in konteks sien, hierdie skuldverhouding wat nou, of hierdie skuld tot BBP wat gaan stabiliseer op 78%, as jy dit nou breër kan sien, hoe diep is Suid-Afrika in die moeilikheid en wat sal moet gebeur, tot waar moet dit verbeter dat ons nou weer in 'n goeie posisie is?
Ek dink dit gaan ons baie lank vat om in 'n goeie posisie te kom. Ek weet, so wat jy nou gesê, dit stabiliseer nou maar net. So met ander woorde, ons het nou, jy weet, seker twee dekades gehad van elke, weet, jaar is daar net nog negatiewe nuus en nog verder verswakking. En ten minste is ons nou by die einde daarvan, maar dit is so half, jy weet, stap 1. Stap 1 is dit stabiliseer. Ons is nog baie ver van goeie nuus wat ons nou regtig, jy weet, dit beter gaan kry. En ek dink dit kom maar terug na, jy weet, aan die een kant kan jy fiskale besluite neem. Jy kan besluit. Ek kyk nou hier byvoorbeeld na die loonrekening en wat die begroting daarvoor was in 2020 en waar ons nou sit, en jy weet die verskil in die oorspronklike begroting teenoor waar ons nou is meer as 100 miljard rand 'n jaar. So jy kan besluite neem wat jou op 'n beter pad sit. Maar jy weet, die groei bly dan nog ook maar 'n groot faktor en daar sien ons nog nie regtig vooruitgang nie. So ons sien die hervorming wat gebeur en die beleidsbesluite, dis definitief besig om te gebeur en baie beter. Ons het nog nie regtig die groei gesien nie. So jy weet jy het maar daardie albei kante nodig om in 'n wesentlik beter posisie te wees. Maar ek dink 'n mens moet hulle net krediet gee en sê, jy weet vir 'n klomp jare het hulle baie deeglike werk gedoen. Ek het nou die loonrekening genoem. Daar's 'n paar ander voorbeelde ook. En ten minste kom ons nou by die punt wat ons kan sê, jy weet dit begin beter lyk. Jy weet kredietgraderings het jy net nou genoem. Ons kan nou nog daaroor debatteer. Ons is nie seker nie, maar ten minste het ons 'n gesprek oor die moontlikheid dat ons dalk 'n opgradering kan sien.
Ja, ek wil net jy sê jy het nie twee nou vroeër die hoogtepunte van jou hoogtepunte uitgelig het jy nie die primêre surplus uitgelig nie wat ek interessant vind want ek dink dit is 'n kritieke tendensverandering die regering se besteding daar is dissipline daar die geld wat nie bestee hoef te word nie bestee nie en hooplik word dit dan gebruik om skuld te delg en ek dink as daardie tendens kan voortduur kan ons oor 'n hele paar jaar eintlik daai skuld baie vinniger afbetaal is wat nou die traject is.
Ja, dis ten minste nou in die regte rigting, jy weet, soos wat jy nou sê, wat jy het daarom nou 'n surplus daar, so dit is baie positief en dit is hoekom ons die skuldstabilisering kan sien, waarna ek vroeër verwys het. Maar ek dink in realiteit kyk ons maar nog, as ons nou byvoorbeeld na die skuld-BBP verhouding kyk vir die volgende paar jaar, jy weet, dit is marginaal beter oor 2 jaar, so dit is regtig nog stabilisering, nie regtig verbetering nie.
Dan, wat kan 'n meer wel 'n verbeterde of 'n laer wat die woord waarvoor ek soek. Wat gaan dit vir Suid-Afrika beteken as die kredietgraderingsagentskappe nou ons gradering positief aanpas? S&P Global gaan Vrydag hulle aankondiging maak. Is dit maar net 'n bietjie van 'n ego ding wat Suid-Afrika gaan die voordele van pluk of kan daar tasbare voordele wees?
Ek dink dos twee voordele. So aan die een kant, as ons nou die opgradering sien, beteken dit gewoonlik dat die rentekoers wat jy op jou skuld betaal 'n bietjie afkom. Ons het natuurlik al groot veranderings gesien. So die koers op ons staatseffekte is baie laer as wat dit byvoorbeeld 'n jaar gelede was en dit is deels omdat beleggers sê, wel die prentjie lyk beter. Jy weet dit is nie meer hierdie volgehoue verswakking elke keer nie. So dit het dan nou 'n impak op die koste van jou skuld. En soos wat jy sê, dit het tog 'n impak op vertroue. Dalk deels vir plaaslike beleggers, maar hulle het gewoonlik reeds 'n baie goeie begrip van wat presies aangaan en waar die risiko's is en waar ons staan. Maar veral vir internasionale beleggers stuur dit 'n baie sterk sein om te sê, jy weet hier is die rigting besig om te verander. Dit is die moeite werd om weer te kyk na beleggings in Suid-Afrika. Toe veral as mense nou sê, jy weet jy moontlike kredietopgraderings, ons is nou reeds van die fat af grys lys af. En ons het nou byvoorbeeld die kragonderbrekings reeds aangespreek. Ons sien die verbeterings aan die logistieke kant. So as jy daai hele pakket saam sit, dan word die proposisie dink ek vir buitelandse beleggers veral ook beter.
So jy gee dit 'n versigtige duime op.
Ja.
Ek dink dit is die boodskap. Ja, hier is 'n versigtige optimisme en ek dink mens moet daardie krediet verseker aan die tesourier gee. Elna, dankie vir jou tyd. Dit was Dr. Elna Moelman. Sy is 'n ekonoom by Standard Bank en nog op die lyn is Lunga Maloy. Nou, hy is 'n ekonoom en 'n direkteur by Sake Eenheid Suid-Afrika of Busa. Lunga, thank you so much for your time. What is your reaction to the announcements today?
Good evening, Ray, and good evening to your listeners. I mean, as Business Unity South Africa, we welcome and we commend the Finance Minister on delivering the 2025 medium-term budget policy statement, which focused on reaffirming government's commitment to fiscal stability, debt containment, driving lower inflation, lower borrowing costs, and structural reform. We obviously support the introduction of a new inflation target of 3%, which includes a 1% tolerance band, which brings, at least in our opinion, South Africa in line with global best practices. The lower inflation expectations, if they are credibly anchored, could significantly reduce the cost of capital for business and reduce the cost of living for households. However, we do want to caution that the implementation of the new target must be carefully managed to avoid some of the short-term fiscal and monetary tightening that could potentially dampen economic growth and job creation. And of course, there are a number of other positives that we've seen in this statement, including the progress made in terms of stabilizing debt as a percentage of GDP, narrowing, and of course, the ongoing efforts to narrow the budget deficits to about 2.7% by 2028-29. Of course, however, there is, I think, one major issue that, at least in the statement this afternoon, the finance minister made around the 20 billion rand revenue gap that still persists in the budget itself. And it seemed to suggest that it would have to be a trade-off between curtailing expenditure and raising taxes. And of course, as business, we believe there's absolutely zero room for any increase in taxes, be it personal income tax or corporate tax.
Ja, Lunga, thank you so much for your time. Dit was Lunga Maloyi. Hy is van Sake Eenheid Suid-Afrika, wat die private sektor verteenwoordig. Ja, Johan, ek dink dis regtig, ek dink die boodskap is baie duidelik. Daar is optimisme oor wat vandag aangekondig is. Daar is natuurlik baie mense wat skepties is. Ek is een van hulle, maar ten minste moet 'n mens erken, die pyle begin nou in die regte rigting wys en daai tendens is iets wat ons moet dophou, want as dit voortduur, gaan dit stelselmatig Suid-Afrika se fiskale posisie en vooruitsigte verbeter.
Definitief, Ryk. Die twee goed het eintlik vir my uitgestaan van vandag was eerstens die meer sekerheid rondom die inflasieteken, want wat dit vir my sê is dat daar nou ooreenstemming tussen die Reservebank en die regering is in terme van waarheen ons op pad moet wees. En ek dink dit is vir my uit 'n simboliese oogpunt baie belangrik. En jy weet, skuld stabiliseer beteken dan op die einde van die dag dat, jy weet, ons nie meer skuld gaan uitreik nie, soos ons vandag gehoor het. Ons sal minder uitreik in die toekoms. Daai primêre surplus waarvan jy gepraat het, wat so belangrik is, want dit kom dan op terug na die rente wat die uitgawes, wat dan ook ten minste sal begin stabiliseer, en waar ons daai geld eerder kan begin aanwend om die ekonomie in die groei te kry, want op die einde van die dag, na ons al hierdie goed gesê het, Ryk, gaan dit net oor een ding, en dit gaan oor die ekonomiese groei wat ons moet bewerkstellig.
Weet jy wat is 'n belangrike ding wat nie in die begroting is nie en baie positief is? Daar was geen voorsiening vir nasionale gesondheidsversekering gemaak nie. En dit is vir die volgende 3 jaar. Ek weet, ja, daar is in die verlede al geld beskikbaar gesit, maar niks bykomend nie.
Ja, kyk, dit is so. Daar is geensins enigszins iets gesê daaroor nie. En dit natuurlik strook dan ook met iets anderste wat meneer Gorondwana iets oor te sê gehad het, en dit is oor die kwestie van die mediese fonds, krediete, waar daarvan gepraat is en daarop gesinspeel is dat dit dalk uitgefaseer mag word. En hy het baie sterk daaroor uitgekom.
Ja, maar net die konteks daarvan, die departement van gesondheid het gesê, hulle kan dalk die nasionale gesondheidsversekering finansier deur daardie mediese fonds krediete van mense, ja, wat aan mediese fondse behoort weg te vat, en hy het nou eintlik tamelik aggressief gesê, nee, dit bly.
Ja, en hy het geen voorsiening gemaak daarvoor in die begroting nie, en hy sê dat eintlik op die einde van die dag gaan jy van die middelklas steel. Daai middelklas wat op hierdie stadium meeste van die belasting betaal vir hierdie ekonomie uit 'n persoonlike belastingsoogpunt.
Dit is eintlik 'n ironiese stelling, want van alle belastingbetalers word op die oomblik baie gesteel, en hopelik is daar planne in die toekoms om daar die pijle ook een bykie, ja, om te draai. Maar Johan, ons gaan dit daar moet los. Ja, die tyd het ons rarig ingehaal. Baie dankie aan al die gaste wat vandag wat deelgeneem het. Ashro Saropen, hy is die adjunkminister van Finansies, Edward Kieswetter, die kommissaris van die Inkomstediens, Lunga Maloyi van BUSA, en ook Dr. Elna Moelman, sy is van Standard Bank, en Johan is van PPS. En daarmee groet die Moneyweb span van Pieter Botha, Henko Kreer, Palesa Matlalan, vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister. Laat Portfolium se kundige finansiële adviseurs jou bystaan om 'n beter uitkoms vir aftrede te verseker. Veral indien jy lid van die GEPF is, wat nou die opsie geniet om vrywillig vroeër af te tree. SMS die woord RAND na 37522 teen R1 en stuur 'n e-pos aan info@portfolium.co.za. Portfolium is 'n geregistreerde FTV BSNV's aanlyn beskikbaar.
Is jy 55 jaar of ouer en 'n lid van die GEPF? Goeie nuus is jy kan nou op 'n vroeë aftrede gaan sonder enige penalisasies en moontlike addisionele vergoeding kry volgens jou diensjare. Vra soos: hoe benut ek my volle belastingvrye voordeel uniek deur die GEPF met aftrede? Wat gebeur met my mediese subsidie as ek sou vroeër aftree? Hoe betaal ek so min as moontlik belasting gedurende my aftrede? En kan ek dit werklik bekostig? Jy het net tyd tot 30 November om hierdie lewensveranderende besluit te neem. Stuur 'n SMS teen R1 met die woord rand na 37522 of rig 'n e-pos aan info@portfolium.co.za. Niemand verstaan die GEPF beter as Portfolium nie. Laat ons jou bystaan om 'n ingeligte besluit te neem.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoe elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Money Web Potgoe, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Money Web News om dagliks op hoogte te bly.